Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste slišali nekaj odlomkov iz avtobiografije papeža Frančiška z naslovom Življenje, moja zgodovina v zgodovini. V več državah je izšla 19. marca ob 11. obletnici uradnega začetka njegovega pontifikata. Objavljamo tudi razmišljanje portala Vatican News ob smrti Pola Aleksandra, ki je 72 let preživel v železnih pljučih. Najprej pa nekaj aktualnih novic iz življenja cerkve po svetu v minulem tednu. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež bo na današnjo cvetno nedeljo ob 10. uri na trgu svetega Petra daroval sveto mašo, s katero se bomo spomnili Jezusovega prihoda v Jeruzalem in njegovega križevega pota. V četrtek bo dopoldne ob 9.30 v baziliki svetega Petra daroval krizmeno mašo. Mašo zadnje večerje pa bo daroval v ženskem zaporu v Rimu. Prefektura papeške hiše je sporočila, da se bo sveti oče 28. marca ob 16. uri zasebno odpravil v ta zapor, kjer bo pri maši umil noge 12 zapornicam in se nato srečal tudi z osebjem zapora. Stavbo so zgradili v 50. letih prejšnjega stoletja in je največja od 4 ženskih zaporov v Italiji in ena izmed večjih v Evropi, v njej pa je zaprtih veliko tujih zapornic. Na Veliki petek 29. marca bo ob 17. uri v baziliki vodil obrede Velikega petka, zvečer ob 21. uri pa bo v Rimskem koloseju potekal križev pot. Velikonočna vigilija v soboto se bo v Vatikanski baziliki začela ob 19.30. Na velikonočno nedeljo gospodovega vstajenja 31. marca bo papež ob 10. uri na trgu svetega Petra daroval mašo. Ob 12. uri pa bo z osrednje lože bazilike podelil blagoslov Urbi et Orbi.
Tudi letos so velikonočno okrasitev bazilike svetega Petra v Vatikanu zaupali slovenskim strokovnjakom pod vodstvom Sabine Šegula in Petra Ribiča. Njihova naloga bo okrasitev glavnega oltarja bazilike. Več Marcel Krek.
Veliki teden bo za slovenske floriste v Vatikanu delovan. Na pot se bodo odpravili v torek in se pridružili vatikanskim vrtnarjem, z okrasitvijo pa naj bi sklenili na veliko soboto. Letošnja okrasitev bo sicer po besedah Šegule nekoliko drugačna.
Zaradi tega, ker se pripravlja za naslednje leto, tudi sama bazilika se tokrat renovira in se renovirajo brninjevi stebri. To pomeni, da bomo dekoracijo naredili nekaj drugače in da bo malo več okrog kripte in okrog stranskega oltarja, kjer je papež med samimi obredi, zaradi tega, ker pa zaradi zdravja ne more več po stopnicah na glavni oltar, bodo pa slovenske orhideje.
Teh bo v okrasitvi približno tretjina, ostalo bodo vrtnice in drugo drobno cvetje. Šegula in Ribič v Vatikanu okrasitev pripravljata že od leta 2011, ob velikonočni pa sodelujeta tudi pri izdelavi božične dekoracije, zadnjih 5 let sodelujeta tudi pri pripravi idejnega načrta za celovito dekoracijo bazilike. Poleg njiju bo oltar tokrat okraševala tudi študentka Šegule Andreja Bartol-Bele, ki se pripravlja na mednarodni izpit.
Papež je sredino katehezo posvetil previdnosti, razumnosti. Ta krepost po njegovih besedah ne pomeni omahljivosti. Razumna oseba je po besedah svetega očeta ustvarjalna, saj preudarno razmisli, poskuša razumeti celovitost razmer in se ne pusti, da bi jo prevzela čustva, lenoba, razni pritiski ali utvare. Obenem je razumen človek tisti, ki se zna pravilno odločiti in obenem ohranjati spomin na preteklost, saj se zaveda, da je to dediščina modrosti. Papež je po končani katehezi znova pozval k pogajanjem za končanje vojn, ki trenutno divjajo v svetu. Narode mučeniške Ukrajine in svete dežele je priporočil svetemu Jožefu. Kot bralca v različnih jezikih na splošni audienci včasih sodelujeta tudi novinarja španske in poljske izdaje Vatikanskega dnevnika L'Osservatore Romano Arturo López Ramírez in Monika Novak. Tokrat sta o posebnem srečanju s svetim očetom napovedala datum svoje poroke. Poročila se bosta 28. septembra v cerkvi svetega Štefana v Vatikanu. Papežu sta že decembra lani zaupala, da se želita poročiti v letošnjem letu. Frančišek pa jima je dal spodbudo za skupno življenje. Na trgu svetega Petra je bila tokrat prisotna tudi Italijanka Anna Maria Ros Fuktuzo, ki je v četrtek dopolnila 102 leti. Svoj rojstni dan je želela praznovati s papežem.
V 90. letu starosti je v petek 15. marca v Rimu umrl nemški kardinal Paul Josef Cordes. Pogrebno mašo je v ponedeljek v Vatikanski baziliki daroval dekan kardinalskega zbora kardinal Giovanni Battista Re. Obred poslednjega priporočanja in slovesa pa je vodil papež Frančišek. Ta je v sožalnem pismu med drugim izpostavil Cordesovo služenje svetemu sedežu, najprej v vlogi podpredsednika papeškega sveta za laike, kjer je pomagal načrtovati svetovne dneve mladih, in nato kot predsednika papeškega sveta Cor Unum, kjer ni varčeval z energijo pri pričevanju o papeževi očetovski skrbi za najrevnejše.
Francoski škofje, ki so v petek v Lurdu končali spomladansko zasedanje, so v izjavi za javnost izrazili ostro nasprotovanje zakonu, ki ga je 10. marca predstavil predsednik Emmanuel Macron in ki predvideva uzakonitev aktivne pomoči pri smrti. Nujno je, da človeštvo ublaži trpljenje in vsem ponudi najboljši možni konec življenja, namesto da ga prekine smrtonosnim dejanjem, so zapisali, in poudarili, da je treba ustrajati pri dajanju prednosti paliativni oskrbi. Prošnja za pomoč pri samomoru ali evtanaziji je pogosto izraz občutka osamljenosti in zapuščenosti, ki se jima ne moremo in ne smemo vdati, so še dodali francoski škofje.
Pred junijskimi evropskimi volitvami se pojavlja vse več pozivov. Med drugim so skupno izjavo minuli teden objavile Komisija škofovskih konferenc Evropske unije, Konferenca evropskih cerkva, Medparlamentarna skupščina za pravoslavje in Mreža skupaj za Evropo. V njej opozarjajo, da se velik del državljanov Evropske unije, ki vidijo prihodnost Evrope skozi prizmo krščanskih vrednot, počutijo odrinjene, saj nimajo dovolj možnosti za izražanje svojih stališč in mnenj v političnem prostoru. Opažajo tudi izključitev kakršnega koli ustreznega sklicevanja na krščanske vrednote v besedilih Evropske unije in zlorabo določenih pojmov, kot sta domovina in religija, v politične namene. Do izjave ne prihaja samo pred volitvami, ampak tudi potem, ko je Francija nedavno postala prva država, ki je splav uzakonila kot ustavno pravico, kar bi lahko po mnenju nekaterih opazovalcev sprožilo podobne zakonodajne reforme v drugih državah po Evropi. Podpisnice, zato evropske institucije in politične sile pozivajo, da upoštevajo krščanske vrednote, ki so skupne velikemu delu evropskih državljanov in ki lahko zagotovijo varen pristop k spremembam in izzivom, s katerimi se soočamo. Kandidate za poslance Evropskega parlamenta pa pozivajo k spodbujanju krščanskih vrednot v predvolilnih kampanjah in boju proti politizaciji vere.
Papež je napisal pismo migrantom, ki so nastanjeni v sprejemnem centru Lajas Blancas v Panami in so prečkali eno najnevarnejših migrantskih poti na svetu, Darien Gap, vrzel Darien med Kolumbijo in Panamo. Ljudje na tej poti proti ZDA peš prečkajo 265 km dolgo džunglo in gorovje med Južno in Srednjo Ameriko. Samo v letu 2023 je to vrzel prepotovalo rekordnih 500 000 ljudi. Na poti obstaja veliko tveganje, da naletijo na kriminalne združbe, ki ropajo ali zahtevajo denar za vodenje skozi ta koridor. Nemalokrat uporabijo nasilje, zlasti proti ženskam. tisti, ki preživijo, se zatečejo v Lajas Blancas, kjer je v zadnjem času prišlo do prenatrpanosti in poslabšanja zdravstvenih in varnostnih težav zaradi pomankanja vode in postelj. V pismu papež pravi, da je sin migrantov, ki so odšli v iskanju boljše prihodnosti. Migrante spodbuja naj nikoli ne pozabijo svojega človeškega dostojanstva. Zahvaljuje se tudi škofom in pastoralnim agentom za njihovo služenje pomoči potrebnim.
Z migranti je povezan tudi četrtkov obisk malteškega predsednika Giorgia Vele pri papežu. Malta namreč vsako leto sprejme na tisoče beguncev, zato je bilo tudi papeževo darilo pomenljivo, bronast kip človeka, ki je iztegnil roko drugemu človeku.
Ob 11. obletnici umestitvene maše papeža Frančiška 19. marca je izšla njegova avtobiografija z naslovom Življenje, moja zgodovina v zgodovini. V njej sveti oče pripoveduje o svojem življenju skozi dogodke, ki so zaznamovali človeštvo. Od izbruha druge svetovne vojne leta 1939, ko je bil star skoraj 3 leta, do današnjih dni. Med drugim je zapisal, kako je tudi za vsakega izmed nas pomembno obujati spomine, ko dosežemo določeno starost. Knjiga je izšla pri ameriški založbi Harper Collins, sočasno v Italiji, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu, Kanadi, Braziliji, Franciji, Nemčiji, Mehiki, na Poljskem, Portugalskem, v Španiji in Južni Ameriki. Založba, ki je prvič izdala knjigo papeža Frančiška, je v sporočilu za javnost zapisala, da knjiga predstavlja izjemno potovanje skozi desetletja, na katerem prek papeževih spominov spremljamo najpomembnejša obdobja našega časa. Med njimi so padec berlinskega zidu, Videlov državni udar v Argentini, pristanek na Luni leta 1969 in tudi svetovno prvenstvo v nogometu leta 1986, na katerem je Maradona dosegel gol, ki se je v zgodovino zapisal kot Božja roka. Gre za spomine pastirja, ki zelo osebnega vidika pripoveduje o letih nacističnega iztrebljanja Judov, atomskem bombardiranju Hirošime in Nagasakija, terorističnem napadu na svetovni trgovinski center, veliki finančni krizi leta 2008, pandemiji, odstopu Benedikta XVI. In konklavu, na katerem je bil izvoljen za papeža. Ti dogodki se prepletajo z življenjem svetega očeta, ki odpre zakladnico svojih spominov in z odkritostjo, ki je zanj značilna, pripoveduje o trenutkih, ki so spreminjali svet. Hkrati papež Frančišek poda nekaj pomembnih sporočil o najbolj perečih tematikah aktualnega dogajanja: socialni neenakosti, podnebni krizi, vojni, atomskem orožju, rasni diskriminaciji ter boju za zaščito življenja. Papežev glas se izmenjuje z glasom pripovedovalca. Fabija Marqueze Aragona, vatikanista televizijske skupine Mediaset in osebnega prijatelja, ki v vsakem poglavju opiše zgodovinski kontekst, v katerem je živel papež. Kot je zapisal sveti oče, je eden izmed namenov knjige ta, da bi zlasti mlajša generacija lahko prisluhnila glasu starejšega človeka in razmislila o tem, kaj je doživel naš planet, da ne bi ponavljali napak iz preteklosti. Pomislimo na primer na vojne, ki so pestile in še vedno pestijo svet. Pomislimo na genocide, na preganjanja, na sovraštvo med brati in sestrami različnih veroizpovedi. Koliko bolečine! Ko dosežemo določeno starost, je tudi za nas same pomembno, da znovo odpremo knjigo spominov, da se v pogledu na preteklost učimo, da znova odkrijemo stvari, ki niso dobre, strupene stvari, ki smo jih doživeli, in grehe, ki smo jih zagrešili, pa tudi, da bi podoživeli vse dobro, ki nam ga je poslal Bog. To je vaja razločevanja, ki bi jo morali opraviti vsi, preden bo prepozno, opozarja Frančišek. Sveti oče na začetku knjige spregovori o starih starših po očetovi strani. Babica Roza in dedek Giovanni bi morala s sinom Marijem, papeževim očetom, oktobra leta 1927 z ladjo Principessa Mafalda odpluti iz pristanišča v Genovi v Argentino, vendar dedek ni uspel pravočasno zbrati denarja za vozovnice, zato so morali potovanje preložiti. Ladja, na kateri bi moral biti tudi on, je potonila ob brazilski obali in utonilo je več kot 300 potnikov. Družina Bergoglio je v Argentino odpotovala februarja 1929. Po dveh tednih so prispeli v Argentino. Sprejeli so jih v sprejemnem centru Hotel de Emigrantes, ki je bil precej podoben tistim, o katerih slišimo govoriti danes. Kot je papež že večkrat povedal, je imela babica Roza ključno vlogo pri njegovi vzgoji. Stara starša, s katerima je prva leta življenja preživel veliko časa, sta govorila piemontsko, zato je bila piemontščina njegov prvi materin jezik. Dedek Giovanni se je boril v prvi svetovni vojni. Iz pisem sorodnikov, ki so ostali v Italiji, pa so pri Bergoljevih v Argentini dobivali novice o dogajanju med drugo svetovno vojno. Moški niso šli na fronto, ampak so delali na polju. Ženske pa so bile pozorne na to, če bi prišli vojaški nadzorniki. Če so imeli oblečena rdeča oblačila, je bilo to znamenje, da morajo moški zbežati in se skriti. Bela pa so pomenila, da ni patrulj, zato so lahko nadaljevali z delom. Sveti oče v knjigi govori o svojem navdušenju nad nogometom, poleg tega pa pojasni tudi, zakaj tekem Argentine ne spremlja po televiziji. Bilo je 15. julija leta 1990, ko smo sobrati gledali televizijo, predvajani so bili nekateri prizori, ki gotovo ne denejo dobro srcu. Ni bilo nič pohujšljivega, a ko sem se vrnil v sobo, sem si rekel, duhovnik ne more gledati teh stvari. In tako sem se naslednji dan pri maši na praznik Karmelske Matere Božje zaobljubil, da ne bom nikoli več gledal televizije, pojasnjuje papež Frančišek. Kar nekaj prostora je v knjigi namenjenega zadnjem konklavu. Ko so kardinali prišli v Rim, se je na začetku z njimi srečal papež Benedikt XVI in obljubil brezpogojno spoštovanje in pokorščino novemu papežu, ki bo izvoljen v konklavu in ki je bil med njimi. Sveti oče ob tem izrazi svojo bolečino glede dejstva, da so lik zaslužnega papeža v preteklih letih v ideološke in politične namene izkoristili brezvestneži. Ker niso sprejeli njegove odpovedi, so razmišljali o lastni koristi in svojem vrtičku, ki bi ga obdelovali, pri tem pa so podcenjevali dramatično možnost razkola v cerkvi, poudari sveti oče, ter doda, da je zato takoj šel obiskat Benedikta XVI. V Castel Gandolfo. Skupaj sva se odločila, da bi bilo bolje, da ne bi živel na skritem, kot je v začetku načrtoval, ampak bi se srečeval z ljudmi in se soudeleževal cerkvenega življenja. Žal to ni veliko koristilo, saj v 10 letih ni manjkalo polemik, ki so oba prizadele, je razložil sveti oče. Spominja se, da je med konklavom iz vprašanja, ali si pripravil govor, ki mu ga je v šali zastavil eden izmed kardinalov, zaslutil, da razmišljajo o tem, da bi ga izvolili za papeža. Zatem ga je kardinal Santos Abril y Castelló vprašal, če je res, da ima samo eno pljučno krilo. Bergoglio mu je odgovoril, da mu manjka samo zgornji reženj desnega pljučnega krila, ki so mu ga odstranili pri 21 letih. Kardinal Abril y Castelló je postal resen in nejevoljno rekel, ti manevri v zadnjem trenutku. In tedaj je kardinal Bergoglio razumel, da bi bil res lahko izvoljen on. V knjigi razkrije, da je imel že od začetka veliko glasov. Na prvem glasovanju sem bil že skoraj izvoljen in takrat je k meni pristopil brazilski kardinal Claudio Humes in rekel: "Ne boj se, tako deluje Sveti Duh." Na to je bil po koncu tretjega glasovanja tisto popoldne po 77. glasu, ko sem dobil 2/3 glasov, na vrsti dolg aplavz. Ko se je glasovanje nadaljevalo, je kardinal Humes znova pristopil, me objel in rekel: "Ne pozabi na uboge." In takrat sem izbral ime Frančišek. Sveti oče nadalje poudari, da bi moral hoditi enkrat tedensko k psihologu, če bi se ukvarjal z vsemi stvarmi, ki se govorijo in pišejo o njem. Ob tem doda, da so ga prizadeli tisti, ki so zapisali, da Frančišek uničuje papeštvo. "Kaj naj rečem," zapiše papež, "da je moja poklicanost duhovništvo. Najprej sem duhovnik, sem pastir in pastirji morajo biti med ljudmi. Res je, da je Vatikan zadnja absolutistična monarhija v Evropi in da so tu pogosto prisotna dvorna razmišljanja in manevri, vendar je treba te scheme dokončno opustiti." Na konklavu leta 2013 je bila prisotna velika želja, da bi se stvari spremenile, da bi se opustile neke drže, ki žal še danes težko izginjajo. Vendar se najdejo tisti, ki poskušajo zavirati reformo in bi radi ostali v časih papeža kralja, je še poudaril sveti oče. Glede svojega morebitnega odstopa je znova izrazil svoje prepričanje, da je petrinska služba doživljenjska, zato ne vidi razlogov, da bi odstopil. Stvari bi se spremenile, če bi prišlo do resne telesne ovire, in v tem primeru sem že na začetku svojega pontifikata podpisal pismo z odstopom, ki je shranjeno na državnem tajništvu. Če bi se to zgodilo, se ne bi imenoval zaslužni papež, ampak preprosto upokojeni rimski škof, ter bi se preselil v cerkev Svete Marije Velike, kjer bi znova spovedoval in prinašal obhajilo bolnikom. Toda to je le oddaljena hipoteza, poudari sveti oče, ter doda, da nima resnih razlogov, da bi razmišljal o odpovedi petrinski službi. "Morda je kdo v teh letih upal, da bom prej ali slej, morda po kakšnih hospitalizaciji, podal takšno izjavo, vendar ni te nevarnosti. Gospodu sem hvaležen, da sem dobrega zdravja, in če Bog da, me čaka še veliko projektov, ki jih je treba uresničiti." Svoje razmišljanje sklene papež Frančišek.
11. marca je v starosti 78 let umrl Paul Alexander. Američan, ki je pri 6 letih zbolel za otroško paralizo, je 72 let živel s pomočjo umetnih pljuč. Njegova volja do življenja ter ustrajna in ustvarjalna sposobnost, da pokaže vrednost človeške osebe tudi v skrajnih zdravstvenih razmerah, pa predstavlja ta zapuščino, ki daleč presega konec njegovega zemeljskega življenja. O smislu življenja v luči Pavlove zgodbe na portalu Vatican News piše Alessandro Gisotti z Vatikanskega dikasterija za komunikacijo. Njegovo razmišljanje, ki ga je prevedel portal Družine, bo prebral Blaž Lesnik.
Življenje je lahko bolj ali manj preprosto. Lahko gre skozi strašne preizkušnje, lahko nas globoko prizadene in svojo težo celo zdrobi, toda vedno ima smisel. Ta smisel je darovanje drugemu. Paul Alexander je 72 let preživel v železnih pljučih. Pri 6 letih je zbolel za otroško paralizo. Pisalo se je leto 1952. Cepivo proti otroški paralizi je bilo odkrito 3 leta pozneje. V nekaj dneh je njegovo telo od vratu navzdol popolnoma ohromelo. Zdravniki so staršem povedali, da je pred dečkom le še nekaj mesecev življenja in da bo do smrti zaprt v železna pljuča, ki so mu omogočala dihanje. Otrok pa je presenetil vse, ni umrl in z veliko trmo se je kljub atrofiji mišic naučil zajemati zrak. To mu je z leti omogočilo, da je nekaj ur na dan lahko živel zunaj jeklenega valja, ki ga je ohranjal pri življenju. Te ure je Paul izkoristil na občudovanja vreden način. Uspešno je zaključil študij in nato opravil potrebne izpite, da je postal odvetnik. Poleg tega je izdal avtobiografijo, za kar je potreboval 8 let, saj je lahko pisal le s pisalom, ki ga je držal v ustih in z njim potrpežljivo tipkal po tipkovnici, ali pa je svoje misli narekoval prijateljici. Pola Aleksandra je v življenju vodila globoka vera v Jezusa Kristusa, ki sta mu jo posredovala starša, binkošna kristjana. Sam pa je bil pozneje član grške pravoslavne cerkve. Ob odprtini železnih pljuč je imel postavljen križ z napisom Bog je namreč svet tako ljubil. V pogovoru na spletnem portalu YouTube, ki si ga je ogledalo več kot 3 milijone ljudi, je poudaril, kako zelo je ta ljubezen zaznamovala njegovo življenje. Pol ljubezni, ki jo je v življenju prejel, ni ljubosumno zadrževal zase, temveč jo je velikodušno razdajal ljudem okoli sebe. Vse življenje sem živel s starši, ki so mi pripovedovali o božji ljubezni, je pojasnil Pol. To so morda le lepe besede, je dejal, tudi ko si te ljubezni dejansko deležen, je to res izjemna izkušnja. Najbližji prijatelji so ga vedno opisovali kot veseljaka, ki se je rad smejal. Njegova energija je bila tako radostna, tako živahna, se spominja eden izmed njih, da je postala dobesedno nalezljiva. Človek, ki je, kar se glede na njegove okoliščine zdi nekoliko nerazumljivo, ljubil življenje in je znal v njem uživati na polno. Z leti je Pol spoznal, da bi njegovo pričevanje lahko pomagalo številnim ljudem, ki trpijo zaradi bolezni in invalidnosti. Zato je postal zagovornik pravic invalidov. V pogovorih za medije je pripovedoval svojo zgodbo in dokazoval, da ima vsak človek, če tudi ne more početi veliko stvari, edinstveno vrednost in neskončne možnosti. Poleg tega je bil Pol izjemen sogovornik, ki je vedno znova dokazoval, da tudi v dobi družbenih omrežij ni treba dati vseh jajc v eno košarico, če ima človek kakovostno vsebino, ki jo želi deliti. Njegov kanal TikTok Conversations with Pol je imel več kot 400 tisoč sledilcev, vsak njegov videoposnetek pa je komentiralo ogromno ljudi, pogosto bolnikov, ki so se mu zahvaljevali za spodbudo in samozavest, ki jim jo je ulival. V enem od komentarjev je Pol odgovoril na vprašanje, kako si lahko tako pozitiven. Biti pozitiven, je zapisal, je zame način življenja. Takole razmišljam. Če so ljudje pozitivni, ne dovolijo, da bi jih življenjske težave spodnesle. V svojem življenju sem videl veliko ljudi, ki so trpeli. In naučil sem se, da jih ne smemo pustiti na cedilu, ampak jim moramo pomagati. Če me obišče kakšno dekle, ji rečem, čudovito si videti. In ona se nasmehne. Ta nasmeh me osrečuje. Življenje Pola Aleksandra je torej na različne načine ulivalo upanje vsem, ki so ga spoznali in ga bo še dolgo, se je imelo tudi življenje, darovano na ta način, smisel. Upanje, kot je dejal Václav Havel, in njegove besede so odlična eksistencialna prilika o človeku, ki je živel v železnih pljučih, ni optimizem. Upanje ni prepričanje, da nam bo uspelo, kar počnemo. Upanje je prepričanje, da ima to, kar počnemo, smisel.
S to mislijo in zgodbo Pola Aleksandra, ki je 72 let preživel v železnih pljučih, končujemo tokratno oddajo. Pripravila sem jo Marta Jerebič, brali so še Matjaž Merljak, Jože Bartol in Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ognisce.si.